ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Що знає Слов'янськ про свого кандидата Олексія Азарова, сина прем'єра?
Первый раз слышу от вас сейчас.
Как можно знать человека, когда я вообще нигде ни в прессе, нигде не читал?
Не знаю, что сделать для города.
У Харкові підприємці центрального ринку провели пікет. Володимир Путін вперше за 9 років приїхав до Лондона не лише подивитися Олімпіаду. І про це на початку нашої передачі після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник. Вона зараз зі мною в студії.
Вітаю вас. 7 серпня 2012 року президент України Віктор Янукович проведе зустріч з представниками української інтелігенції. Повідомлення про це з'явилося сьогодні на сайті президента. Як стало відомо Радіо Свобода, від одного з учасників зустрічі, серед тих 10 осіб, з якими має побачитися Віктор Янукович в Криму, є Іван Драч, Микола Жулинський, Мирослав Попович, Петро Кононенко, Дмитро Стус, Лариса Скорик, Андрій Демиденко. За даними джерела, інтелігенція їде до Віктора Януковича обговорити ухвалений Верховною Радою закон про засади державної мовної політики, що перебуває на підписі президента України. Раніше українські ЗМІ оприлюднили листа до Віктора Януковича від актора Богдана Ступки ще перед його смертю та поета Івана Драча, які попередили про те, що вийдуть з гуманітарної ради при президентові України, якщо вона не засудить мовний закон. Вони назвали його спробою узаконити русифікацію України. Під час цьогорічної вступної кампанії найбільше заяв від абітурієнтів отримали у приймальній комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив міністр освіти і науки сьогодні Дмитро Табачник.
4,5 мільйони підручників – це підручники перших класів. Якщо говорити про підручники 11 класу, то друковка, тому що більший контингент в цьому році фізичний. Це майже 2 мільйони підручників, вони практично всі надруковані і вже мільйон розвезено в область.
Повідомив Дмитро Табачник. Другим за популярністю серед вступників став Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, третім – Львівський національний університет імені Івана Франка. Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив полковника Олександра Баїчка головою Державного прикордонного комітету, повідомили у президентській прес-службі. Новий голова Державного прикордонного комітету народився в 1965 році в Україні в Новоград-Волинському районі Житомирської області. Під час призначення Лукашенко заявив про першочергову провину прикордонників в інциденті зі шведським літаком з плюшевим десантом, коли 6 липня пілот шведського літака Томас Мазетті скинув на територію Білорусі кілька сотень плюшевих ведмедиків з гаслами на підтримку свободи слова. Напередодні позбулися посад глава прикордонного комітету Білорусі генерал-майор Ігор Рачковський і командувач ВПС. За словами Олександра Лукашенка, що стосується останніх рішень, в тому числі з кадрових, то нічого надзвичайного в цьому немає, навпаки, ще мало покарані. В радянські часи за подібні речі посадили би за грати, сказав він. Міжнародний посланник ООН і Ліги арабських держав з питань Сирії Кофі Аннан іде у відставку. Як заявив сьогодні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, Аннан вирішив не відновлювати свого мандату після того, як його дія з мандату закінчиться наприкінці серпня. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. І тепер про вибори в Україні.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
кандидата у народні депутати від Слов'янська, що в Донецькій області, сина прем'єра Олексія Азарова, висунули за мажоритаркою рішенням із Києва. Про це розповіли Радіо Свобода місцеві чиновники. Їх не бентежить те, що Азаров молодший мешкав у цьому місті менше, ніж за кордоном. Чи багато людей в Слов'янську знає кандидата, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поволяєва.
Місцеві регіонали, хоч і опосередковано, але визнають, що рішення висунути Олексія Азарова ухвалювали на горі, у Києві. Він не є місцевим висуванцем. Про це розповів Радіо Свобода секретар Слов'янської міської ради Олександр Самсонов.
Різні кандидатури. У нас пропонували різні кандидатури, але це не наше рішення. Воно належить лише з'їзду партії, партійної організації. У мене немає фактів, що він мешкав за кордоном. Була зустріч із партійним активом, і Олексій Миколаєвич розповів, що він там працював.
Що він там працював.
Раніше інтернет-видання «Українська правда» стверджувало, що Азаров-молодший нібито має дозвіл на проживання в Австрії. Сам Азаров-молодший на зустрічі із мешканцями Слов'янська ці дані не підтвердив. Він запевнив, що постійно мешкає у Києві. Голова Донецької облради Андрій Федорук вважає, що перебування кандидата у депутати за кордоном збагатило його досвідом, корисним і для такого міста, як Слов'янськ.
Він є громадянином України, посмотрів на жизнь в мире, будет такие же внедрять стандарты, в том числе и у нас.
Тим часом більшість опитаних Радіо Свобода людей на вулицях Слов'янська нічого не чула про Олексія Азарова.
Я взагалі не знаю,
Не знаю, що зробив для города.
Та й сам син прем'єра не заперечує, що приїхав до регіону минулого тижня вперше за тривалий час. Голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко зазначив Радіо Свобода, що висування і узгодження кандидатур партії здійснювали непрозоро.
По суті, люди просто не впливали, партійці не впливали на визначення тих кандидатур, які будуть балотуватись в мажоритарних округах від і партії регіонів, від інших політичних сил.
Сергій Ткаченко вважає, що регіонали ставлять на перемогу Олексія Азарова, бо розраховують на використання адмінресурсу. Місцева телевізійна компанія показала сюжет, в якому йдеться про допомогу з боку громадської організації цього мажоритарника «Наш регіон» пологовому будинку та тролейбусному депо. Однак, за словами журналістки, на це вже виділили гроші з державного бюджету. І сам Олексій Азаров зізнався.
Це государственный бюджет, это работа города, работа, наша работа, это всех работа.
В окрузі номер 47, де є кандидатом Азаров-молодший, від опозиції йому опонуватимуть, зокрема, журналіст Олег Зонтов і голова Краматорської районної організації воїнів-афганців Вадим Бондарєв. Олена Поволяєва, Радіо Свобода зі Слов'янська.
Більшість українських політиків дискредитували себе перед суспільством. На цьому наголошує група представників українського мистецтва та громадських діячів, які пропонують свій виборчий список, немовби вільний від політиків. Втім, експерти вважають, що ініціатива якраз і має на меті дозволити деяким політикам зберегти свої місця. Більше про це в репортажі Софії Середи.
В українському політикумі все менше моралі та відповідальності і все більше кон'юнктури та жовтизни. На цьому наголошують учасники української платформи «Собор». За їхніми словами, половина українців наразі зневірилася в політикумі і не хоче брати участь у парламентських виборах. А це, на думку активістів, загрожує фальсифікацією результатів. Тож віднині партія складатиметься лише з українських митців та діячів, зауважує її голова Павло Жебрівський.
Ми звернулися до інтелектуалів, моральних авторитетів з проханням самим створити цей виборчий список для того, щоб суспільство дало оцінку, чи довіряє своїм представникам, лідерам, і чи готова до перезавантаження альтернативи.
Головною проблемою сучасної української політики один із учасників ініціативи, письменник і видавець Віталій Капрано, вважає небажання можновладців виконувати свої посадові обов'язки. Тому наголошує, що культурні діячі повинні змінити ставлення українців до виборів і обов'язків політиків.
У нас є мета спробувати якісно змінити підхід. Хід українців до політики, якось підняти оці лежачі 50%, які зневірились. Гарантом нашої поведінки буде не тільки наша присяга і наше слово. Сьогодні словам не вірять. Тому ми створюємо при нашому списку наглядову раду. Уже ми пропонуємо руху чесно ввійти до наглядової ради. Хай вони нас критикують.
До виборчих списків української платформи «Собор», окрім письменників братів Капранових, мають потрапити поет та дипломат Рауль Чилачава, колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско, кобзар Тарас Компанійченко та історик і політолог Олександр Палій. З'їзд, який затверджуватиме список, запланований на суботу. Водночас керівництво партії має намір балотуватись за мажоритарними округами. Цю тактику президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов вважає продуманою, адже лише так керівництво партії має шанс залишитися у політиці.
Павла Жаврівського, Анатолія Медвієнка є абсолютно реальні шанси отримати перемогу в їх мажоритарних округах. Керівництво цієї партії відомо. Речі, які можливості пройти за партійними списками.
Автори нового проекту не назвали авторів опитування про масове небажання українців іти на виборчі дільниці. Ігор Жданов з цього приводу зауважує, за часи незалежності участь у парламентських виборах зазвичай бере від 62 до 68% громадян, і навряд чи це зміниться. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Підприємці Харківського центрального ринку обурені прагненням керівництва провести реконструкцію торгових місць за рахунок продавців. Дирекція ринку заявляє, що серйозної реконструкції там не було з 50-х років минулого століття. Сторони сперечаються не лише в директорському кабінеті, а й на пікетах. Сьогодні один з них відбувся під стінами муніципалітету. Звідти репортаж Вадима Журби.
Сьогодні ринковий шум біля Харківської мерії. Підприємці та реалізатори центрального ринку замість краму в руках тримають плакати з гаслами «Ми не залишимо свої торгові місця». На палатках прізвища керівництва центрального ринку та міста, які мають причетність до реконструкції ринку, як запевняють підприємці, з їхньої кишені.
Мені проти реконструкції, але реконструкція повинна бути за счет...
Мене проти реконструкції ринку, але ремонтувати його мають за кошти підприємства, а ми маємо у них орендувати торгові місця. Ви приходите в квартиру, дивитеся умови і сплачуєте за оренду. Ви ж не сплачуєте окремо за квартиру і за оренду.
За квартиру і за оренду.
Марина 15 років у орендованому великому контейнері продає побутову техніку. Тепер її та решту підприємців центрального ринку змушують сплатити від 45 тисяч гривень і до 160 тисяч, залежно від місця розташування контейнеру та його розміру. За планами дирекції центрального ринку, в першу чергу кошти підприємців вкладатимуть в ремонтні роботи на вулиці Енгельса, а потім на так званому привозі. За словами директора Благовіщенського ринку Юрія Медведєва, бажаючих навести лад на торгівельних площах набагато більше, ніж протестуючих.
На вулиці Енгельса стоїть 80 торгових об'єктів.
На вулиці Енгельса стоїть 80 контейнерів. Усі 80 контейнерів проплачені, і перші 18 людей вже починають туди переїжджати. А щодо незадоволених із торговельного майданчика привоз, триває переговорний процес, і доки він триватиме, нікого з них чіпати не будемо.
З них трогати не будуть.
Юрій Медведєв запевняє, що насильно нікого не змушують сплачувати за реконструкцію ринку. Підприємцям, які не мають можливості сплачувати по 50-100 тисяч гривень, пропонуються кредити, розстрочка до 15 місяців, суборенда та інші форми співпраці. Якщо не вдається домовитись про внесок підприємця у реконструкцію, то бізнесменам ринку пропонують перенести намети на інше місце. Самі торговці кажуть, непокірних можуть виселити на місця, де зовсім невигідно працювати. Бізнесмени центрального ринку розповідають, що їм не дозволяють купляти контейнери напряму у виробника без посередників. Вони переконані, що справжня вартість торгового намету в рази дешевша, ніж пропонує керівництво ринку. Саме керівництво ці звинувачення відкидає і зауважує, що тепер усі контейнери будуть однакові за дизайном, з пожежобезпечних матеріалів. Покупцям і продавцям буде комфортно і красиво.
Це був репортаж з Харкова, а відеосюжет дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні до британської столиці вперше за 9 років прибув російський президент Володимир Путін. І не лише подивитися на участь у змаганнях на Олімпіаді своїх російських дзюдоїстів, а й обговорити політичні проблеми, включно зі становищем в Сирії. У Лондоні Путіну невелика група демонстрантів нагадала і про внутрішні проблеми, такі як суд над гуртом Pussy Riot в Москві, який обурює багатьох британців. Тим часом Олімпіада в британській столиці живе бурхливим і суперечливим спортивним життям. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Дискваліфіковані на Олімпіаді в Лондоні китайські бадмінтоністки у четвер публічно вибачалися за неспортивну поведінку. Їх звинувачують у тому, що вони грали не у повну силу під час матчів групового турніру та намагалися програти, щоб отримати зручніших суперників у наступних іграх. У четвер в Лондоні президент Росії Володимир Путін разом з британським прем'єром Девідом Камероном відвідав фінали Олімпіади з боротьби з дзюдо, чорним поясом з якого володіє Путін. Хоча після зустрічі лідерів двох країн Девід Камерон одразу ж сказав, що вони з Путіним не будуть змагатися на татамі.
Я із великим задоволенням запросив пана президента Путіна до Олімпійського селища, де ми будемо спостерігати за фіналом із дзюдо. Але попереджаю, що ми будемо лише глядачами, а не учасниками.
Аналітики прогнозували, що глава Кремля буде у умовному чорному поясі дзюдоїста демонструвати перед Девідом Камероном свою твердість щодо продовження переговорного процесу в Сирії, коли Захід навпаки закликає до швидкої відставки режиму президента Башара Асада. Але відразу ж після переговорів з британським прем'єром Володимир Путін сказав, що стосовно Сирії у них виявилося багато спільного в оцінках ситуації і додав.
Ми домовилися про те, що будемо разом шукати шляхи вирішення цієї проблеми і дамо додатковий імпульс нашим міністерствам у закордонних справах для спільної роботи і пошуку прийнятних рішень.
Зранку вже були помічені демонстранти перед посольством Росії в Лондоні з гаслами «Ганьба Путіну, Росія буде вільною». Спостерігачі вважають, що Лондон зустрів Путіна багатьма неприємними для нього питаннями. Група британських музикантів, включно з Пітом Тоуншендом і популярною групою Pet Shop Boys, вже закликали Путіна напередодні дати можливість справедливо завершитися абсурдному, на їхню думку, судовому процесові над трьома членами російської панк-групи Pussy Riot, яким за антипутінську композицію в соборі Христа в Москві загрожує нині 7 років в'язниці. Спостерігачі кажуть, у четвер, як цитує агентство Reuters, що силове шоу Путіна в Лондоні може бути, зокрема, націлене на домашню аудиторію у Москві, де глава Кремля зміцнив свою антизахідну риторику у відповідь на хвилю антиурядових протестів. Повертаючись до новин Олімпіади, то у четвер у Лондоні українська олімпійська надія боксер Василь Ломаченко легко вийшов у наступне коло на шляху до фіналу. У плаванні у четвер продовжували боротьбу у півфіналах з плавання Андрій Говоров та Дарина Зевіна. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». 100 днів Валерії Лутковської як омбудсмена. Україна прощається з правозахисницею Іриною Калинець.
Говоримо собі правду. Нас переслідують.
Як пройшла цьогорічна вступна кампанія в Україні?
Сказали не морочити їм голову. Подав на 3 спеціальності, значить буде на цих 3 спеціальностях документи і знаходити.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Західні експерти прогнозують для України у другій половині цього року фінансове похмілля. Що саме пише про Україну європейська преса, ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
100 днів на посаді перебуває нова уповноважена з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська. Експерти вважають, що їй вдалося за цей час систематизувати діяльність Офісу та виробити чітку стратегію. Але в опозиції далі наполягають, що Лутковська захищає насамперед владу. Тему продовжить Катерина Недеснова.
Цілковита політичність, співпраця з громадянськими організаціями та захист прав людини. Саме так виглядають пріоритети уповноваженого Валерії Лутковської. Вона розповідає, що за час перебування на посаді їй вдалося досягти дуже важливого результату – налагодити діалог з громадянським суспільством. А сприяло цьому створення консультативної ради, каже омбудсмен. Водночас Лутковська зауважила, що хоче, аби у парламенті дослухалися до думки уповноваженого, особливо коли йдеться про законодавчі ініціативи, які торкаються прав людини.
Я хотіла б, щоб парламент потихеньку звикав до того, що уповноважений може висловити свою позицію стосовно тої чи іншої законодавчої ініціативи, тому що мені здається, що це покращить законодавство у сфері захисту прав людини. Без цього ми можемо отримати закон, який може порушувати права людини. Для того, щоб цьому запобігти, я хотіла б працювати і в цьому напрямку також.
Позитивні зміни у функціонуванні Офісу уповноваженого відзначають і правозахисники. Так, зокрема, вони відзначають системність, чітку стратегію та прозорість діяльності нового омбудсмена. А саме цього, на думку голови експертної групи з питань моніторингу діяльності омбудсмена Харківської правозахисної групи Людмили Коваль, не вистачало минулій уповноваженому.
Ми відчули суттєву різницю ситуації, яка складається зараз. Політика прозорості і відкритості виявилася реалізованою новим уповноваженим. Співпраця з представниками громадянського суспільства не була пустою декларацією. Було прийнято 790 осіб. Сама уповноважена запровадила інноваційну дію, особистий прийом громадян.
Однак опозиція продовжує наполягати на тому, що Валерії Лутковській не місце на посаді уповноваженого, оскільки в неї немає досвіду роботи правозахисником. Більше того, б'ютівці стверджують, що їх підтримує Європа. Продовжує перший заступник голови парламентського комітету з прав людини б'ютівець Віктор Таран.
Пані Лутковська не має досвіду правозахисної діяльності, і вона не може перебувати на посаді уповноваженого. Була сесія ОБСЄ, і там вся Європа сказала на те, про що говорила опозиція, про що говорив наш комітет прав людини. Рішення про те, що вона не може відповідати посаді цій, підтримано Європою, і воно залишається актуальним.
Окремо б'ютівець відзначає, що ні за яких умов не звернеться за допомогою до Лутковської, так само, як і всі члени його партії, включно з ув'язненою Юлією Тимошенко.
Я знаю, що Юлія Володимирівна Тимошенко ніколи в житті не буде звертатися за допомогою до пані Лутковської. Бо з самого початку вона говорила про те, що це є людина команди Януковича, що її обирають на цю посаду лише для того, аби вона оббілювала на всіх європейських перехрестях межигірського диктатора. І ніколи, в якому б стані не знаходилася чи Юлія Тимошенко, чи будь-хто з нашої фракції, ми б до неї не звернулися за допомогою.
Сама ж омбудсмен Валерія Лутковська сьогодні заявила, що не отримувала від Юлії Тимошенко ніяких скарг щодо ймовірності порушення її прав. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А тепер думка перехожих у Києві. Як ви оцінюєте перші 100 днів Валерії Лутковської як захисника прав людини?
Я не маю ніякої інформації. Як публічну людину чув, знав. Карпачов.
Ви знаєте, не скажу плохо, не скажу хорошо.
Я знаю, що вона омбудсмен, але що вона корисного зробила, я цього не знаю.
Ви знаєте, я нічого не можу сказати з цього приводу. Ні, не знаю.
Вважаю, що це не народна кандидатура, карманна кандидатура, яка ніякої довіри у народу не визиває абсолютно. Находиться під впливом влади.
Вибачте, я не знаю такого.
Чуйте, що робить, бо вона ж омбудсмен, вона повинна робити. Я думаю, що вона тільки входить і це теж така справа, яка вимагає того, щоб людина війшла і освоїла ці непрості речі в цій сфері по захисту прав людини.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні у Львові поховали Ірину Калинець, українську поетесу, прозаїка, публіциста й активну учасницю дисидентського руху. Про її долю – репортаж Марічки Набоки.
Ірина Калинець була символом мужності і сміливості для всіх дисидентів, говорить Радіо Свобода, колишній політв'язень, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Але й після здобуття Україною незалежності вона продовжувала боротьбу з несправедливістю, говорить він.
Це людина, яка дуже потужним криголамом зіштрябувала з тодішньої України комуністичні нарости. Це людина, котрій ми задячуємо дуже високим прикладом. Прикладом національної такої постави. Вона була дуже мужнім політв'язнем, а після звільнення, буквально у неї було золоте 25-ліття, коли вона 25 років віддала боротьбі українців за демократію.
Народилася Ірина Калинець у 1940 році. Пізніше разом із чоловіком, поетом Ігорем Калинцем, вона влилася до кола українських шістдесятників. У 1971-му стала однією з засновниць першої в Україні правозахисної організації. 12 січня 1972-го Ірина заарештована і пізніше засуджена до 6 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 3 років заслання. Розповідає Радіо Свобода дисидент, колишній політв'язень Василь Овсієн.
На Різдво вони колядують Василеві Стусові, котрий у чоловічій зоні за метрів 100. Трапилась нагода передати записку до Василя. Чи чув ти, Василю, як ми колядували? А Василь відписав, та чув, щось там пищало за дротами. Але до цього додано ще й вірш. І папороті цвітом процвітає оцей дивочний опівнічний спів. А як би я туди до вас хотів? Оце справжня була відповідь дівчатам.
Починаючи з 1987 року, Ірина Калинець бере активну участь у Русі за відродження Української греко-католицької церкви, у створенні Товариства української мови Народного руху України. Також видає збірки поезій, книжки для дітей, наукові історичні розвідки. У березні 90-го Ірину Стасів-Калинець обирають депутатом Верховної Ради України. Ірина Калинець залишалася активним громадським діячем до останнього часу. Рік тому вона стала однією з засновниць Комітету захисту сучасних політв'язнів. 30 травня 2011 року у програмі «Радіо Свобода», розповідаючи про створення комітету, вона закликала кожного говорити собі правду.
Говорім собі правду. Нас переслідують. Саме за те, що ми українці. Чинна влада сьогодні переслідує українську владу.
Поховали Ірину Калинець на Личаківському цвинтарі поруч із поетесою та дисидентом Іриною Сеник. Такою була воля померлої. На похороні був присутній колишній президент України Віктор Ющенко, який назвав Ірину Калинець своїм національним героєм та ідеальною галичанкою.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І на сам кінець сьогодні про вступну кампанію. До українських вишів абітурієнти подали понад 600 тисяч заяв, повідомляє Міністерство освіти. Міністр Дмитро Табачник сьогодні відзначив прозорість вступної кампанії. Абітурієнти та їхні батьки тим часом скаржаться, що не отримують інформацію про вступ вчасно, а це може коштувати бюджетного місця, розповідає Анастасія Москвичова.
На абітурієнтів, які подавали документи на технічні спеціальності у Криворізький національний, у передостанній день подачі документів чекав сюрприз. Квоту на держзамовлення скоротили. Натомість вона збільшилася на таких спеціальностях, як, зокрема, дизайн і хореографія. Про це Радіо Свобода розповіла мама одного із вступників Вікторія. За її словами, коли, однак, її син прийшов до комісії, щоб забрати документи із однієї спеціальності, куди він точно не проходив, і подати на іншу, йому без пояснення причин у цьому відмовили.
Мотивували, що це технічно складно, і казали не морочити їм голову. Подав на 3 спеціальності, значить буде на цих 3 спеціальностях документи і знаходитись.
Зміни обсягів держзамовлення протягом вступної кампанії, щоправда, у бік збільшення, громадські спостерігачі зафіксували і в столиці. Координатор громадського спостереження за вступною кампанією громадянської мережі «Опора» Ольга Стрелюк називає Київський політехнічний та економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Очевидно, що вищі навчальний заклад прогнозував, що він може мати недобір на той чи інший напрямок підготовки. І він просить у міністерстві затвердити квоту на одному напрямку підготовки меншу, на іншому напрямку підготовки більшу. Фактично, такого би не мало бути.
За словами Ольги Стрелюк, хоча ближче до кінця вступної кампанії вирішили проблему із перевантаженістю реєстрів вступників, внаслідок чого система робила помилки у даних, лишилась інша проблема. Деякі виші не оприлюднюють списків рекомендованих до зарахування на своїх сторінках в інтернеті, а тільки на стендах безпосередньо у вступних комісіях. У системі конкурс також немає всіх даних, тому вступникам доводиться дзвонити у вступні комісії або навіть
навіть туди їхати, часто в інший кінець України. Міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро Табачник заявив на прес-конференції з нагоди завершення першого етапу вступної кампанії, що надіслав усім керівникам вишів в Україні листи, де попередив, що кожен із них нестиме персональну відповідальність за порушення правил прийому. Цьогорічну вступну кампанію загалом він вважає достатньо прозорою, а діяльність вступних комісій – оперативною, в основному через впровадження єдиної державної бази з питань освіти.
В 10 найкращих університетів-лідерів була подана майже кожна п'ята заява. Близько 350 тисяч. Кращі випускники, найбільш підготовлені, вони фактично концентруються і прагнуть потрапити до 50 найкращих вищих навчальних закладів України.
За даними Міносвіти, найбільше заяв на вступ цього року надійшло із Київського університету імені Шевченка, Національного політехнічного та Львівського університету імені Франка. Наступними у п'ятірці лідерів були Київський авіаційний та Львівська політехніка. Конкурс був серйозний, зазначив міністр. Зокрема, на спеціальність реклама і зв'язки з громадськістю університету Шевченка у Києві на одне місце претендувало 60 людей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чекаємо на ваші коментарі про вступну кампанію в Україні на сторінці передачі «Свобода сьогодні» в мережі Facebook. І на цьому ми ставимо крапку. З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!